57 let od zaključka osnovne šole v Idriji, takratne 8-letke, ste obeležili skupaj ob druženju. Kako je bilo, Marija?
Bilo je zanimivo. Sicer smo se poznali več ali manj vsi, razen enega fanta, ki je prišel in je mal debelo gledal, kdo je kdo.
Torej, Renata, vi ste prišli pa z Norveške sem, ne samo za ta, ampak tudi za ta dogodek.
Ja, tudi. Marija to vse organizirala.
Pa Sonika.
Ja, tudi Sonika.
Ja. Ja. To je bil nekdani 8B razred osnovne šole kapetana Mihevca, se je takrat imenoval, 8-letka je bila takrat in zaključili ste leta 1968.
To je bila, kako bomo rekli, naša udarna četa. Smo bili vsi za enega, eden za vse, če je bilo nekaj narobe, se je vseh te drugih postavilo za enega. Ne? Ja. Se pa spomnimo še, žal nekaj jih je že pokojnih, nekaj se jih ni moglo udeležiti, ampak je bilo zanimivo.
Se spomnite tudi kakšne učiteljice, gospa Renata, ki vam je posebej ostalo v spominu?
Mene je najbolj postalo v spominu Flandrova. Dobra ženska, smirej.
Veliko je naučila angleščine, ne?
Angleščine sploh, ja.
Pa vi, gospa Marija?
Jaz bom pa rekla tako, da mogoče učiteljica Ličen, ki je učila slovenščino in me je tako dobro naučila, hvala Bogu, da še sedaj obladam in vnukom pomaham.
Tudi Lazarjeva, pa Didič. Didičeva. Zelo fajne učiteljice so bile.
Baudaš.
Baudaš sploh.
Ja, je bil naš razrednik.
Od 6. do 8. razreda.
Torej, sama imena, ki se jih iz področja šolstva, kulture, zelo dobro spomnijo, tudi moje generacije. Ne? Nekateri so bili tudi moji učitelji še v osnovni šoli v Idriji. Kaj se vam je zdelo takrat, ko ste bili 8. skupaj, najbolj dragocene izkušnje iz vaših osnovnošolskih let?
Jaz bom rekla, da je mogoče predvsem to, če skupaj držiš, dosežeš marsikaj.
Točno. Smo bili zelo, zelo kompaktna grupa, res. Smo se imeli
držali skupaj.
Ja, zmeraj. Učili smo se skupaj zjutraj, če je bila kakšna izpit, da smo mogli narediti.
Je en zmeraj prej prišel, pred 7. uro v šolo, da je nam najprej razložil nalogo domačo, pol smo pa še ne lahko prepisali od njega.
Se je potrudil posebej,
ja,
ne?
Ja,
ni bilo toliko tekmovalnosti, kot je danes?
Ne. Sploh ne. Smo bili zelo dobrega klapa.
Ja.
Pa kakšne prireditve, kulturni dnevi, športni dnevi, kaj se je takrat dogajalo? Ja, majski izleti so bili tudi že verjetno, ko ste šli dlje po Sloveniji.
Zaključni je bil predvsem zanimiv. Smo šli v Sečo nad Portorožem za 2 dni in zvečer je bila 10:00, je naš razrednik Baudaš ukazal spanje pa mir in potem se spomnimo, je hodil od hišce do hišce pa trkal po oknih, takoj odprite vrata in okna, tukaj razrednik. Bilo je, ja, pa igrali smo zelo radi igre, spomnim se najbolj trnuljčica smo igrali.
Še v Rudniški ste nastopali za javnost ali šolni.
Ja, ja.
Pa vi, gospa Renata?
Jaz se spomnim zelo veliko teh športnih dnev, ko smo šli gor na Kovačev rod, pa smo šli s sankami dol. Tam gor smo zmeri čaj popili, topil čaj, pa z malo rumom. Kot to danes sploh ne bi bilo dovoljeno.
Tudi v osnovni šoli, višjih razredih, tako. Tudi. Drugačni časi so bili, ne? Drugačne vrednote. Včasih se nam zdi, da se zdaj le obešamo na kakšne malenkosti, pa prepovedujemo generalno, pa smo malce narodni z vzgojo, z vsem, ne? Z vrednotami, kaj menita.
Ma, jaz si mislim, da zdajšnji otroc vse premal cenijo naravo, pa vse, kar je okrog nas, so vse preveč na teh telefonih, ne?
Ja.
In tudi si mislim, da si ne znajo tako pomahati eden drugemu, kot smo si mi pomagali. Predvsem v šoli.
Kako pa je bilo s temi najstniškimi leti v zadnjih razredih osnovne šole, takrat, ko hormoni kar kipijo, ko so mlade ljubezni,
to
ko se treba včasih še malce skriti, ki je na hodniku ali Zidovi stare osnovne šole v Idriji, bi marsikaj vedeli povedati.
Tudi klopi.
Tudi. Pa ne samo to, ko smo hodili tudi v kino, po kinu se sprehajali pa govorili, smo se imeli prav lepo res.
Simpatija mi tudi, a ne? Simpatija
mi sploh.
Ja. Koliko pa so ti učitelji, ki ste jih prej omenjali, vplivali na to, kako ste se kasneje odločali za poklic v življenju ali pa znanje, ki ste ga prinesli iz osnovne šole, kako dragocena je bilo?
Ma, jaz bom rekla tako, nisem bila leh najbolj pridna za učiti, no? In sem šla pol delati na kolektora, ne? Imam pa lepe spomine na določene učitelje.
Moja mama je bila vzgojiteljica v vrtecu, tako da sem jaz mislila, da bom tudi jaz vzgojiteljica. Sem začela na vzgojiteljski šoli v Ljubljani, ampak sem opustila. Sem prišla na Norveško, sem rekla ne, to nečem. Sem začela na fizioterapijo.
To je zdaj še vedno vaš poklic, ja. Ne? Vam je bilo hudo na začetku po teh vaših znancih, tudi sošolcih, ne? Ste ohranjali stik potem, ko zdaj že 53 let živite na Norveškem?
Ja. Kadar sem prišla v Idrijo, sem srečala nekaj sošolcev, ampak ne velik, z Marijo slučajno in potem je prišla ona me obiskati na Norveško in od takrat imava zelo dobre stike.
Ja, vsak teden se ja. Slišiva.
Drugače imam pa stike iz Nevo Rupnik, tu so imeli zmeraj skupaj že od takrat, ko smo bili otroc in naprej, ko smo skupaj stanovali v bloku. Z njo sem imela stike cel čas. Marijo pa slučajno sem srečala na cesti enkrat in potem začela.
Je ostalo.
Vas je potem gospa Renata pot zanesla naprej na Norveško, ne? In spet je bila posredi pravzaprav ljubezen. Ne? Vaš mož Sven Erik je prišel v Idrijo z Norveške na prakso v idrijski rudnik kot geološki tehnik. 1969 sta se takrat je prišel spoznala, na prakso spoznala. Ja, in je bilo dovolj, da ste potem se odločili.
V glavnem so se poznala, vsako leto so se dopisvala, po angleško seveda, in prišel obiskati drugo leto, potem smo še eno leto in pa sem šla gor, jaz na obisk.
1972 ste pa se zares preselili, ne?
Ja,
potem poročili. Ja. In od takrat živite v Alti. To je le približno 2 uri od Nordkapa. Ne? Ja. Si težko predstavljamo mi Slovenci, kako izgleda živeti tam.
Poleti imamo od maja, sred maja je celo noč svetlo, do sred avgusta približno, po zimi je pa tema. Nimamo sonca od sred novembra do konca januarja.
Tudi dan ni tak, kot bi moral
ne,
biti.
Ne, ne, je mračno, ampak je 1-2 urce bolj svetlo, 2-3 urce, odvisno kdaj. Okrog Božiča je zelo tema. Sem, kadar je sneg, je v redu, zato ker sneg malo pobeli, tako da je malo bolj svetlo.
Ste se težko navadili na Norveško?
Ne, poletja ne, poletja so mi zelo, zelo všeč, zima je pa bolj huda. Pravzaprav tema je bolj huda, zima ni tako huda.
Jezik norveščina ni tak jezik, da bi znanjem recimo drugih jezikov si lahko kaj bistveno pomagali. Ne, vsaj jaz imam tak občutek, kako ste se ga naučili. Sile razmer je bila, ne?
Moja tašča in tast nista znala angliščino. Jaz sem stanovala pri njih in sem mogla uporabljati slovarje. Slovensko, angliško, angliško, norveško. In sem brala stripe. Stripi so bili lahki za brat in sem se potem učila, kako se govori. Je šlo pol leta in potem so se medva pogovarjala samo o norveško.
Vaš mož zna nekaj slovenskih besed, angliško govori, ampak dejansko doma uporabljate le norveščino.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Je bilo težko potem študirati naprej gimnazijo?
Ne, jaz sem delala najprej v mladinskem domu. 9 let se pač zelo lepo naučiš govoriti z mladino. In pa sem hodila na gimnazijo, vrat sem začela na novo gimnazijo delati, zaradi tega, ker nisem hotla vseh teh ocen od tukaj porabljati, sem začela na novo. Pač se ni bilo težko. Sem delala zvečer, sem hodila v redno šolo čez dan. In sem imela iste sošolce, kot sem imela mladino v mladinskem klubu.
Me pa zanima seveda, kar nekaj takih posebnih jedi ima norveška, ne?
Ja, velik rib.
Ja, katere ste se pa posebej težko navadili morda?
Še zdaj ne morem. Fiskebole, to so iz rib narejene take smoki in to mi ni všeč. Tudi puding ne.
ki ni tak, kot ga poznamo v Sloveniji. Ne?
Ja. Je ribji puding, ni dober. Drugače je hrana kar v redu. Velik rib pojemo mi, v glavnem. Pa tudi jelenovo meso je zelo, zelo dobro.
Po čem pa se življenje tukaj zdaj pri nas v Sloveniji, v Idriji, vaši rodni, pa recimo na Norveškem, v vašem mestu Alta, bistveno razlikuje tako na hitro vsakdanje življenje?
Se mi zdi, da je bolj mirno življenje, tle se mi zdi, da je bolj hitro živijo ljudje. Veliko več hodijo tukaj ljudje v restauracijo kavarne in take stvari. Prej pri nas ni bilo tega navade, da bi šli zvečer ven jest. Mal več zdaj, kot kar prej, v glavnem. Se to tudi spreminja z turizmom in z vsem, ne.
Je pa drugače, ne, ker Norveška je kraljevina. Kakšno odnos imajo prebivalci Norveške do kraljeve družine?
Ja, večinoma hoče imeti monarkijo. 70% se mi zdi, da je mož rekel prej. Zato, ker so v redu. Kralj je zelo v redu, kraljica lih tako. Zakaj ne bi imeli, dokler so tako lepi reprezentanti Norveške? Zainteresirani za šport in tudi drugačni nič problemov. So ljudje kar pozitivni za to.
Imate dva otroka, tudi že dva vnuka, ampak verjetno Slovenija ni država, kamor bi se po upokojitvi vrnili.
Ne, sploh ne. Bom pa kar tam ostala, kjer sem.
Ja. No, zdaj le za konec našega pogovora pa morda še kakšna beseda v norveščini in potem nam boste pa prevedli, seveda, ne razumemo besede norveščine.
Kaj ne rečem? Önskerat flere av mine kjente og venner fra før vil komme på besøk til meg.
Lahko prevedete.
Sem rekla, da rada bi, da bi moji poznanci pa moji prijatelji se odločili, da bi prišli na obisk.
Torej je to lahko uradno povabilo vaše prek radijskih valov, predvsem zlasti za Idričane, ne?
Ja.
Hvala lepa, gospa Renata, za današnji pogovor in hvala lepa, gospa Marija, za to, ker ste jo pripeljali v studio.
Hvala.